Obuhvatili smo kroz ove referate skoro sva pitanja naučene nakave nematerijalne štete. Ostalo nam je važno pitanje naknade nematerijalne štete za pretrpljeni strah. Ja sam na mnogim savjetovanjima spominjao slučaj autobusa Autobanata iz Zrenjanina, koji je na putu Beograd-Zrenjanin sletio sa puta nekog januara prije 3-4 godine. 16 putnika, nikom ništa, ni najmanja ogrebotina. Svih 16 su tužili Autobanat, odnosno posle uskočilo svim osiguranje koje je osiguralo putnike. Svi su dobili naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni strah u iznosu od 2003. nemogućih 80.000 dinara i tu su presudili vještaci, jer su se svi strašno prepali što je autobus krenuo u njivu jedno 20 metara i nikom nije bilo ništa. Dakle, naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah jeste značajno pitanje gdje mogu da se odliju značajna sredstva bez pravnog osnova i zato smo zamolili sudiju Radovanova iz Okružnog suda iz Novog Sada, koji inače i urednik biltena Okružnog suda u Novom Sadu, a i dugogodišnji rukovodilac odjeljenja sudske prakse, da nam pripremi referat na ovu temu, pa evo dajem riječ kolegi Radovanovu.
Zahvaljujem uvodničaru i molim cenjene kolege da imaju još malo strpljenja. Jeste da smo pri kraju, ali satnica je takva kako je data. Ja sam imao nameru da govorim u svom uvodnom izlaganju jedno 40-ak minuta, međutim očigledno da ću to sad skratiti na neke osnovne postavke svog izlaganja da bi ispoštovao vreme i eventualno dao šansu za diskusiju i raspravu. Vi ste videli iz dosadašnjeg izlaganja da postoje veoma različita mišljenja kada je u pitanju naknada nematerijalne štete, da postoje brojna pitanja u sudskoj praksi i zato možemo slobodno reći da se radi o temi koja je uvek aktuelna i uvek značajna. Pitanje naknade nematerijalne štete i odmeravanje njene visine po pojedinim vidovima je kako u pravnoj doktrini, tako i u sudskoj praksi dosta zastupljeno, dosta se o tome pisalo, iznosili različiti argumenti i mišljenja, ali uprkos te činjenice mi smo eto svedoci da se na svakom savjetovanju sa ponovnim velikim interesom tom pitanju posvećujemo. Ja ću govoriti o naknadi za strah, ali ću govoriti o jednom pitanju koje, mislim, zaslužuje pažnju i gde postoje oprečna mišljenja. To je pitanje ujednačavanje sudske prakse vezano za odmeravanje visine pravične naknade. No, prethodno da se osvrnemo u kratkim crtama na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha. Prema odredbi člana 200 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima proizilazi da oštećeno lice ima pravo na novčanu naknadu za pretrpljeni strah samo ako je strah bio intenzivan i trajao do tog stepena da to kod čovjeka izaziva takav doživljaj koji odgovara stanju psihičke traume, odnosno određenog duševnog potresa ili šoka u kome se povređeni nađe zbog štetnog događaja, kao i kasnije zbog osnovane zabrinutosti o posljedicama povrede. Za razliku od bola, koji je prvenstveno telesni osjećaj, kao što smo već čuli, strah je psihički osjećaj i posljedica je neke opasnosti u kojoj se našlo lice koje ga doživljava. Strah će se javiti uvek kada je čovek u određenim kriznim situacijama. Strah i bol mogu postojati istovremeno, ali je moguće da se strah javi i nezavisno od fizičkog bola, na primer kad neko lice preživi saobraćajnu nezgodu, prođe bez telesnih povreda, ali ipak doživi strah. Ranija sudska praksa je bila restriktivnija u pogledu utvrđivanja naknade za ovaj vid nematerijalne štete. Vi se sećate, do donošenja zakona o obligacionim odnosima, veoma retko se dosuđivala ta naknada i morale su zaista da budu trajne posljedice u pogledu straha da bi se strah kao takav vid dosudio. Uopšte to pitanje naknade nematerijalne štete do donošenja zakona o obligacionim odnosima je praktično kreirala sudska praksa, jer, kao što znate, u početku se taj vid štete nije priznavao ni u pravnoj doktrini, pa ni u sudskoj praksi. Prema formulaciji odredbe člana 200, koju smo već pomenuli, naknada za pretrpljeni strah može biti dosuđena kada okolnosti slučaja, a naročito jačina straha i njegovo trajanje to opravdavaju. Dakle, zakon ne predviđa da je doživljeni strah izazvao trajnije posljedice kao uslov za dosuđivanje ovog vida naknade nematerijalne štete, dok se ranije na tome u sudskoj praksi insistiralo. Ovako stanovište, koje je sad prisutno, je realnije utoliko što je objektivno bliže stvarnosti, prvenstveno zato što se trajnije posljedice straha javljaju samo izuzetno, i to kod lica koja boluju uglavnom od psihosomatskih bolesti. Sigurno da kod odmeravanja visine naknade je dosta značajno nalaz i mišljenje lekara veštaka, neuropsihijatra i psihologa. Mi u praksi imamo situaciju da su ti nalazi dati dosta, tako da kažemo, šablonski. I tu se pojavljuje onaj problem što je profesor Darko Petrović izneo, da se neki put kod odmeravanja visine naknade ovog vida štete zaista pojavljuju problemi i određene neujednačenosti koje nisu u skladu sa stvarnim, realnim životnim situacijama i događajima. Naknadu štete zbog pretrpljenog straha može ostvariti lice koje je neposredno pretrpelo strah, ukoliko je strah izazvan brigom za drugoga, pa makar se radilo i vrlo bliskom srodniku, takav strah nije pravno priznata nematerijalna šteta. Ovaj stav je poznat, to je već citirano i ranije. On je zauzet na savjetovanju još 14. i 15. 9. 1983. godine, a kasnije je na savjetovanju 1986. godine ponovo razmatrano ovo pitanje i ponovo zauzeto zaključak, jer to je bilo savjetovanje, da osnovani intenzivni strah roditelja za sudbinu svog deteta nije pravno priznata nematerijalna šteta. Povod je za to raspravljanje bila situacija kada se u Sloveniji na žičari, u žičari nalazilo dete, roditelji su bili dole, to se dešavalo na skijanju, i postojala opasnost da se kabina otkači i padne dole. Roditelji su tu sigurno pretrpeli intenzivni strah, ali nisu mogli dobiti naknadu štete, jer ovaj vid nematerijalne štete nije predviđen zakonom o obligacionim odnosima. Međutim, interesantno je da je na tom savetu 86. godine, gde je, dakle, ponovljen ovaj zaključak iz 83. Isto tako bilo zaključeno da će se ovo pitanje razmatrati na zajedničkoj sednici Saveznog suda, vrhovnih republičkih i pokrajinskih sudova u to vreme, jer se ocenilo da to mora imati jedan viši stepen, tako da kažem, dakle, da se zauzme načelni stav, a ne zaključak sa savjetovanja. Jer vi, kao što znate, imali smo načelne stavove zajedničke sednice Saveznog suda, sa republičkim i pokrajinskim vrhovnim sudovima i imali smo zaključke sa savjetovanja, ipak nisu imali istu težinu u pogledu svoje pravne argumentacije, tako da se ocenilo da to treba da bude predmet zajedničke sednice. Međutim, nikad se to pitanje više na zajedničkoj sednici nije posle pojavilo. Sud donosi odluku o naknadi štete za pretrpljeni strah po pravilu, kao što sam već napomenuo, na osnovu nalaza i mišljenja veštaka. Ali naravno, to ne znači da veštak presuđuje, nego je sud taj koji mora da ceni nalaz i mišljenje i da na osnovu toga primjenom člana sada 224 ZPP-a dosuti pravičnu novčanu naknadu. Uobičajeno je u sudskoj praksi u Vojvodini da se taj nalaz i mišljenje daje u okviru skale od 1 do 10. Mi smo čuli ovde da postoji i drugi način ocene visine straha kroz kategorije strah slabog intenziteta, srednjeg intenziteta i jakog intenziteta. I ja se apsolutno pridružujem tom mišljenju, jer smatram da je on opravdaniji i lakše se može obrazložiti nego dati u procentima od 1 do 10. Ali je činjenica da je praksa dosta to već uhodala što se tiče od suda opšte nadležnosti u Vojvodini i da i danas imamo i takve nalaze i mi ih prihvatamo. Kod određivanja pravične novčane naknade za pretrpljeni strah treba uzeti u obzir i strah zbog neizvestnosti ishoda lečenja, strah koji oštećeni trpi u bolnici ako su na njega morale biti primenjene agresivne i neprijatne metode lečenja. Kako je strah emocionalni poremećaj, to stanje straha i njegove posljedice može kompetentno da veštači samo lekar neuropsihijatar uz pomoć psihologa, kao što je rečeno, a ne da taj nalaz daju lekari, veštaci druge struke kao traumatolozi ili ortopedi i tako dalje. Pošto je o veštačenju već bilo dosta reči, vrlo detaljno i lepo izloženo, ja to sad ne bih ponavljao, ali sigurno da to treba imati u vidu prilikom dosuđivanja visine naknade ovog vida nematerijalne štete. Ja sad neću govoriti o nekim drugim vidovima koje sam smatrao da je možda interesantno izneti, ali ću se osvrnuti na jedno pitanje koje mislim zaslužuje našu pažnju i koje je inače sporno u teoriji, pa ako hoćete i u praksi. To je upravo ono pitanje nekih orijentacionih kriterijuma za dosuđivanje naknade nematerijalne štete. Analizirajući praksu sudsku, možemo doći do zaključka da naročito kod prvostepenih sudova postoje prilično velike razlike u odmeravanju visine pravične novčane naknade nematerijalne štete, dakle po svim vidovima, ne samo po pitanju straha, nego po onim ostalim vidovima, pri čemu mislim sad prvenstveno i orijentišem se samo na duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti, pretrpljene fizičke bolove, pretrpljeni strah i pretrpljene duševne bolove zbog narušenosti. Dakle, samo se sad ograničavam na ova četiri vida naknade nematerijalne štete, mada se može naravno diskutovati i ostalim vidovima nematerijalne štete. Kada su ovi vidovi nematerijalne štete u pitanju, lično je moje mišljenje da te razlike koje se pojavljuju u priličnom broju slučajeva nemaju svoje opravdanje. Mi možemo kazati da je svaki slučaj specifičan, jeste. Možemo kazati i moramo utvrditi individualizaciju svakog konkretnog slučaja, i to je tačno. Dakle, ne može se ništa šablonski rešavati i generalizovati, ali s druge strane moramo obratiti pažnju da ne dozvolimo i arbitrernost u postupanju sudova. Ne može se, po meni, za vrlo slične posledice, da ne kažem identične, što se upoređivanjem određenih parametara vrlo lako može zaključiti iz pojedinih predmeta, u jednom slučaju dosuditi naknadu nematerijalne štete, recimo zbog umanjene životne aktivnosti, 100.000, a u drugom slučaju 300.000. Mi smo imali konkretno slučaj u praksi, dobro, to su ekstremni primjeri, ja ne bih sad hteo na osnovu toga da izvlačimo zaključak, ali i to je samo potvrda određenog razmišljenja u kom pravcu hoću da vam neke stvari kažem. Da je dosuđena naknada, ukupna naknada nematerijalne štete po ova četiri vida, 16 miliona dinara. A da je u drugom slučaju, koji je bio vrlo sličan ovom, dosuđeno svega milion dinara. Postavlja se pitanje, naravno Vrhovni sud Srbije je ukinuo ovo 16 miliona dinara, ali se postavlja pitanje zašto je uopšte da dolazi do takvih odstupanja kada to po meni apsolutno ne opravdava individualizacija ili specifičnosti takvog slučaja. Isto se to dešava, naravno, mnogo manjoj meri kod razlika gde su manje, ali ne postoji opravdanje da do toga dođe, posebno imajući u vidu da i veštaci, to je ovaj problem o čemu je i koleginica Vida Petrović, predsednica Vrhovnog suda, govorila, dakle, veštačenja koje su vrlo različita, jedan isti veštak utvrđuje za posledice koje je pretrpeo oštećeni 10% umanjenja, recimo, životne aktivnosti, a drugi 30%. Ja opet govorim o praksi koja je na teritoriji Vojvodine, dok, kao što smo videli, ovde imamo drugčiju specifikaciju, ali taj procenat umanjenja životne aktivnosti je činjenica da u praksi sudova ima vrlo veliku težinu kod odmeravanja visine pravične novčane naknade. Mi kažemo, to nije jedini kriterij, mi ne može biti jedini kriterij, to je tačno. Ali vi ako pogledate praksu sudova, vidjet ćete da se u velikom broju slučajeva upravo taj kriterijum uzima kao, da ne kažem, odlučujući jedini na osnovu koga se odmerava visina pravične naknade. Naravno da moramo imati u vidu i ono što je rečeno, a to je da se svako suđenje mora završiti u razumnom roku. Činjenica da ovi predmeti za naknadu štete veoma dugo traju. Po meni neopravdano, ali činjenica da je tako. Postavlja se pitanje šta i kako preduzeti da to svedemo na onu meru koja se zove razumno suđenje, odnosno u suđenje u razumnom roku. U tom pravcu profesor Petrović je već napomenuo da postoje u uporednom pravu, a imali smo i mi ranije u našoj sudskoj praksi, utvrđivanje orijentacionih kriterijuma iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete. Evo, ja ću vam dati primer Vrhovnog suda Hrvatske, koji je na sednici svog građanskog udelenja zauzeo pravna shvatanja i gde je rečeno za fizičke bolove po danima, ovo je u eurima, oni imaju i u kunama, jaki bolovi 50 eura, srednji bolovi 30, slabi bolovi 10 eura. Strah je dat u rasponu od 300 eura do 4000 eura. Naruženost. Jaki stepen, gde je vrlo uočljiva naruženost trećim licima, je do 5000, a uočljivo samo ponekad, dakle to je ono što mi govorimo, srednji stepen je do 3000 eura. Srednji stepen vrlo uočljiv trećim licima, 3000 uočljiv trećima, samo ponekad u 1500. I laki stepen, vrlo uočljiv trećim licima, 700 uočljiv trećima, samo ponekad do 350. Duševne bolove zbog smanjene životne aktivnosti. Do 25%, 1000 eura za svakih 10%. Preko 25 do 40%, 1500 eura za svakih 10%. Preko 40 do 60%, 3000 eura za svakih 10%. Preko 60 do 80%, 6000 eura za svakih 10%. Preko 80 do 100%, 10000 eura za svakih 10%. Duševne bolove zbog smrti bliskog srodnika. Gubitak brata ili sestre do 10.000 eura. Za slučaj smrti bračnog i vanbračnog druga trajnija zajednica života i deteta 30.000 eura. Za slučaj smrti roditelja, tu je sad pravljena razlika, detetu koje se nalazi na vaspitanju i izdržavanju kod roditelja, dakle, maloletnom detetu 30.000, detetu koje je odraslo, koje je samostalno 20.000 eura. Duševne bolove zbog gubitka ploda roditeljima naknada 10.000 eura i duševni bolove zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe prihvaćeni su predloženi iznosi kao i za duševne bolove zbog smrti bliskog srodnika. Dakle, Vrhovni sud Hrvatske je dao tu neke orijentacione kriterijume, s tim što se tu vodila rasprava i oko medicinskih kriterijuma. Dakle, i oni da se ujednače, pa da lekari veštaci prilikom davanja svog nalaza ne mogu biti tako enormno različiti kao što se neki put dešava da daju, ako su u pitanju iste posljedice, iste povrede ili slične, dakle, što se apsolutno može utvrditi na osnovu činjenica u postupku. Zašto smatram da bi bilo ovo korisno da se uzme u razmatranje? Dakle, da ovome se posveti pažnja u smislu jedne diskusije, rasprave, možda čak i na sednici Vrhovnog suda ili pak jedno posebno savjetovanje i da se onda oceni da li je to korisno i da li je to upotrebljivo i u našoj sudskoj praksi. A ja bih samo kratko iznio nekoliko argumenata. Prvo, mislim da u svo poštovanje onoga da je svaki slučaj specifičan i tako dalje, na nivou izgleda Drugog svjetskog rata, individualizaciju svakog konkretnog slučaja mi moramo voditi računa o ravnopravnosti građana i o onome što to se može dvostruko istina tumačiti povelja o ljudskim pravima, jel? S jedne strane da ne možeš ograničavati to pravo da može da ostvari određeni iznose na ime pravične naknade, nema te štete, ali s druge strane može se postaviti to pitanje da li mogu građani da se nejednako tretiraju pozivom baš na tu istu povelju, pa da jedan dobije 10 miliona, a drugi dobije milion dinara. Jer pazite, kad se radi o visini pravične naknade nematerijalne štete, to nije materijalna šteta, dakle, tu nije reparacija moguća, to je satisfakcija. Ko vama garantuje da je mišljenje jednog sudije ili jednog veća ispravno? Zašto bi mišljenje jednog sudije ili jednog veća, a sudije se razlikuju po svim karakteristikama, različite gledaju na stvari. Mi imamo sudije koji više dosuđuju, imamo sudije koji manje dosuđuju, koji smatraju da treba manje. Ko je sad od njih u pravu? Ko će to da potvrdi? A da li se na taj način ipak stvara razlika, odnosno neravnopravan tretman građana u ostvarivanju njihovih prava kada je u pitanju naknada nematerijalne štete? Zato ja se sećam one prakse ranije da su vrhovni sudovi zaista radili na ujednačavanju, radi to i sada Vrhovni sud Srbije kroz revizijske odluke, ali je mislim da upitno da se dakle sa određenim rasponima, ne fiksno kao neka tarifa koja bi se promjenjivala, nego sa određenim vrlo elastičnim rasponom gdje bi se mogla vršiti individualizacija svakog konkretnog slučaja, ali se ne bi moglo dešavati da se dosuđuje ekstremni iznosi ni sa previsokim iznosima, a isto tako ni i ispod onih minimalnih iznosa. Zašto bi to bilo još značajno? Bilo bi značajno zato što bi punomoćnici stranaka znali kako da postave tužbene zahteve. Vrlo često imam pitanje koliko se sada osuđuje, kako da postavim tužbeni zahtev. Pa ste to pitali advokate, a šta vam je da kažem onim drugima koji recimo i nemaju toliko kontakta sa sudom, a došli su u situaciju da treba postaviti tužbeni zahtev. Treće, osiguravajuće društva, društva za osiguranje bi imalo jasnu orijentaciju šta će sud moći dosuditi. I jasno da će im biti u interesu da ako vide da se kreću u tim nekim rasponima, da se van suda dogovore sa oštećenim licem i da uopšte ne dođe do suda. I time bi i ovo pitanje koje je isto postavljeno ovdje ili pokrenuto, da se rasterete sudovi, jer 50% sporova sigurno su naknade štete. A to šta bi značilo kad bi od tih 50%, bar 25% se rešilo mimo suda. Koliko bi to bio manji priliv predmeta u sud? Koliko bi sud bio manje opterećen? Naravno da tu treba još nekim pitanjima govoriti kad se radi o ovim sporovima, a to je pitanje kamate, koje je dosta značajno, jer je činjenica da su osiguravajuća društva do sada bar jedan dobar deo njih išli na vreme kao faktor inflacije i tako dalje, i da se na taj način možda dođe do boljeg uspeha u sporu. Dakle, na taj način mi bi ovim uticali sigurno i na brzinu, efikasnost i ekonomičnost postupka, a što u interesu, čini mi se, svih subjekata. Eto, toliko bih samo rekao za sada. Hvala lepo.
Zahvaljujemo kolegi Radovanovu i da otvorimo diskusiju u vezi ovog dela našeg razgovora, ukoliko ima.